To môžete, prosím, povstaňte k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým aj veľkým, to jediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci na týchto bohoslužbách, kdekoľvek sa teraz nachádzate. A špeciálne vítam deti. Katka sa hlási. A mám na vás otázku, než odídete na svoje bohoslužby. Pán Boh v prvých veršoch Biblie je napísané, že stvoril svet. A stvoril vesmír a zem, nebo a zem. A potom povedal také, že slovom stvoril niečo. Boh povedal, nech je, viete, čo povedal ako prvé? Čo sú prvé slova jeho? Podľa Biblie. Nebudem vás skúšať ani naťahovať, ani zdržovať. Povedal, že nech je svetlo. A interpretácia toho je, že toto boli jeho prvé slova a že majú to byť aj naše slova a činy, aby sme robili svetlo a boli svetlom. Boh ho stvoril slovom, teda z ničoho. My ho tvoríme všelijakým kresaním, škrtaním zápaliek a tak ďalej. Tak, ale je to naša úloha. Tak poďte si zobrať svetlo na vaše bohoslužby. Dobre, tak toto sme zvládli. A rodičia, máte teraz deti v odľahčom zariadení, v odľahčovacom zariadení, ktoré sa volá nedeľná besiedka a je dokonca za prítomnosti brata kazateľa, takže môžete sa sústrediť na tému. My budeme pokračovať v predveľkonočnej téme a to, čo sa dialo a ako to zapísal evangelista Marek. S prievodným starozákonným textom sú oslavné žalmy. Dnes to bude najkratší žalm a najkratšia kapitola Biblii, 117. žalm. Neviem, ako to máte vy, ale teda tá situácia, keď Peter sedí pri ohni na nádvorí, Krista už súdia a on je tam postavený teda pred otázku, aby povedal pravdu, kto je a akú mal rolu, tak pre mňa to je taký pohľad do zrkadla. Teda tá situácia, že ten pocit, že som si istý, že toto sa mi nemôže stať. No a potom beží život, no a potom nastane situácia, že zo svojich úst počujem tú vetu, ktorú som tvrdil, že sa mi nemôže stať. A už sa to nedá zobrať späť. Toto je teda tá notorická a modelová situácia, ktorej sa budeme dnes pozerať. Ja vítam Lukáša Rejmana, ktorý prichádza do Bratislavy častejšie a častejšie a tešíme sa z toho. A teda on bude mať text, teda kázeň k tomuto textu.
Dobré ráno, ja som si neplánovane zobral slovo, lebo chcel som vám povedať jednu vec, že my dnes budeme spievať piesne, ktoré nie úplne všetci poznáte a preto je veľmi dôležité, aby tí, ktorí ich poznáte, ste spievali, ale ešte dôležitejšie, aby aj tí, čo ich nepoznáte, ste sa tiež pridali. Nie je to ani o speváckých výkonoch, ani o muzikantských, ale o tom, že sme tu všetci, aby sme Bohu dali chválu, tak vás chcem pozvať veľmi srdečne, aby ste sa pridali k nám, či už teda ich poznáte alebo nie.
Nie wraca, nie Thank you. Počas pôstneho obdobia čítame v prvom čítaní z Biblie jeden zo žalmov, 113 až 118. Ide o tzv. Halel, v preklade chválte, ktorý pravdepodobne spievali učeníci po poslednej večeri, skôr než odišli na Olivový vrch. Dnes budeme čítať najkratší biblický žalm. Pretože je najkratší, prečítam ho dvakrát. Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až na veky. Haleluja. Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodinova až na veky. Haleluja.
Ak môžete, prosím, povstaňte k modlitbe. Pane Bože náš, prichádzame k Tebe, aby sme sa stretli pred Tvojou tvárou, spolu oslávili Tvoje meno so všetkými národmi sveta. Nech je vyvýšené Tvoje meno vo svete, ktorý takto kazíme svojim vplyvom. A ďakujem Bože, že si nesmierne milostivý napriek tomu voči nám. Ďakujem za Tvoju vernosť napriek našej biede. Prosíme ťa o Tvoju prítomnosť aj dnes a o požehnanie na tomto mieste, Hospodine. Amen.
Minulú nedeľu sme Ježiša opustili v Getsemanskej záhrade vo chvíli veľkej opustenosti. Boskom ho zradil Judáš. Učeníci sa rozprchli. Zatkli ho. Ocitol sa pred velezradou. Ježiš sa statočne priznal k synovstvu Božiemu a tomu prinieslo posmech a odsúdenie. A tak Ježiš zostal stáť na nádvorí veľkňazovho domu a evangelista Marek pokračuje vo svojom rozprávaní v 66. verši 14. kapitoly takto. Je to krátky úsek a nebudem ho čítať dvakrát. Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela na neho a povedala mu, aj ty si s tým Nazarejčanom, Ježišom. On to však zaprel a povedal, nič o tom neviem, ba vôbec nechápem, čo hovoríš. A vyšiel von na nádvorie. K tomu zaspieval kohút. Keď ho slúžka uvidela, začala znovu hovoriť okolo stojacím. Aj tento je jeden z nich. Peter však opäť zaprel a po malej chvíli aj okolo stojaci hovorili Petrovi, veru, že si jeden z nich, veď si Galilejčan. On však začal zaklínať a zaprisahávať. Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám. Vtedy sa pozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slova, ktoré mu Ježiš povedal, skôr než kohút dvakrát zaspieva, trikrát ma zaprieš. Chytil sa za hlavu a premohol ho plač.
Thank you. Dobrý den, dobré dopoledne. Začnu tímto obrázkem od raně barokního malíře Caravaggia, který svědčí o dnešním tématu, o Petrově zradě. Sám Caravaggio byl vlastně hrozný člověk, potulný rváč a přece v něčem hrozně krásný. A na kazatelské práci je krásné právě to, že se setkáváte s lidmi. S lidmi, o kterých se domníváte, že je znáte. Ale stejně vás vždycky něco překvapí. Příběhy dospívání, příběhy zamilovanosti, příběhy rodinných peripetí. Ale i příběhy strašné lidské malosti a hříchu, který ale přesto dovede boží láska a milosrdenství přeznačit v něco krásného. A příběh, který mám obzvlášť rád a který evangelia, vlastně nejen ta, neustále zmiňují, je příběh apoštola Petra. Je to jednoznačně nejčastěji zmiňovaný apoštol celých evangelií. Snad právě proto, že pro tu svoji průbojnou povahu se stal takovým hlasem, reprezentantem nebo zástupcem všech ostatních učedníků. V únoru jsem navštívil s rodinou Řím a v něm místa spjatá mimo jiné i s ranými křesťanskými svědky Ježíša a jeho zmrtvých stání. A jak už obrázek napovídá, za tohleto vyznání se velmi často platilo i smrtí. A právě v Římě ten apoštol Petr položil tu oběť nejvyšší. A jak se traduje, byl ukřižován právě hlavou dolů, protože si prý nepřál, považoval by za příliš velkou čest, kdyby byl ukřižován jako jeho pán. A na jeho hrobě nechal ve 4. století císař Konstantin zbudovat antickou baziliku, aby se pak tahle v renesanci zbořila a celá lokalita se stala místem největšího křesťanského chrámu světa. Když člověk prochází mezi tím zlatem a mramorem a tou obrovskou ukázalostí, formovanou těmi největšími lidskými gény renesanční Itálie, tak bývá ohromen. A já jsem byl taky ohromen. Tedy až do chvíle, než jsem si všiml dvou žen v šátcích, respektive v hijábech. Byly to dvě muslimky a já jsem si položil otázku, že tenhle prostor, velkolepý, krásný prostor, dovede skutečně dobře vyjádřit to, kým Bůh je. Jestli dovede dobře vyjádřit tím, kým je Ježíš, na které my stavíme. A bylo mi v tu chvíli vlastně trošku stydno, protože Bůh se stal přece v Ježíši tím nejmenším. A sám Petr umíral někde v těchto místech ve strašných bolestech. A my jsme z toho Ježíše udělali opak. Manifestaci naší moci a velikosti, která spíš odkazuje k tomu, jak my jsme strašně malí. Tahle celá stavba je spjatá, známe z dějepisu, s tou odpustkovou kampaní, již do nemalé míry přispěla k tomu, že církev se rozdělila. A že církev se mezi sebou hádala a dokonce křesťané, následovníci toho, který spojoval, který nebral do ruku meč, se vraždili. A ten rozpor nekončí. Já jsem z Čech, jak jste si všimli. A církev má v českým kontextu dost špatné jméno. To jsou ti, kteří zneužívají děti. To jsou ti, kteří zneužívají moc, kteří znásilňují svědomí druhých, kteří manipulují, kteří drží sektářské myšlení, kteří nenávidí, místo aby milovali, kteří pohrdají jinak myslícíma. Křesťané jsou pokrytci. Církev je pokrytecká. Teď káže vodu, ale sama pije víno. Možná i vy jste sami zažili na sobě nějaké těžké setkání s církví, s lidmi, kteří údajně následovali Krista. Je tohle to, co Ježíš chtěl? Jak je možné, že zrovna ta Kristova církev toho Krista tak často a tak hnusně zapírá? Byl v Římě, tak jsem si musel vypočítat tenhle obrázek toho Petra, na kterým stojí racek a možná to si mu dělá na tu hlavu. A jsem si říkal, no jo, to je církev. To je Petr. Vypadá to vznešeně, ale ve skutečnosti nám racek kálí na hlavu. Dnes nám na všechny tyhle otázky, těžké otázky, pomůže odpovědět právě tenhle, ten Petr. A když se podíváme do příběhu Evangelia, tak vidíme tohle Petra jako jednoho z vůbec prvních Kristových učedníků. A pro Ježíše se tenhle ten Petr nebál opustit svou ženu, možná svoje děti. A byl to mimo jiné Petr, zatím dobré, kdo jako první vyznává Ježíše jako Krista, jako Božího syna, aby se tímhletím jeho vyznáním změnilo úplně všechno. Tímhle vyznáním Petr otevírá další level v té Ježíšově cestě. Petr Ježíš rozpohyboval a rozmluvil. Ježíš se najednou obrací k Jeruzalému, kde měl prokázat to, tím, kým je. Je Kristem, ale ještě nějakým mnohem víc, je Božím synem. Od teď už v Markově evangeliu dozrává opravdu jiný obrázek. Ježíše někdo víc, než jsme si dovedli představit. Není to jen léčitel, učitel, kůl, zázračný rabín s koženým baťuškem, jako známe z Chosen. Není to jen naděje na změnu režimu v Izraeli. Odteď je to Mesiáš a dokonce syn Boží. A Petr to jako první spojí, Petr to jako první vyzná. A Petr tím svým vyznáním otvírá pro svět něco úplně nového. A pozor, být Bohem a Božím synem prý podle Ježíše znamená trpět a milovat až k smrti. A Petrův vrcholný okamžik hned na to vystřídá úplně totální jako kolaps. Odpuste průser. Němž ho Ježíš přirovnává k pokušiteli a k satanovi, který se snaží Ježíše svést na zlou cestu, který se ho snaží odvést od kříže. Petr sice vyznává Ježíše jako syna Božího, ale vůbec neví, co to znamená. A trapnost pokračuje. Přichází epizoda, kdy se Ježíš slavně zjeví spolu s Eliášem a Mojžíšem v úplně nové podobě. A Petr na to kouká, neví, co by udělal, a tak utrousí blbost, úplnou hloupost. Postavím tady pro vás stan. A pak znovu Ježíš prorokuje, že všichni odpadnou. A Petr se hned ujme slova a říká, ne, to se nestane. Víme, jak to stalo. A pak Getsemaného Ježíš prosí, aby neusínal, a on usne. Od chvíle, kdy vyznal Ježíše jako Božího syna, vlastně samý problém. Vlastně pořád sestupná tendence, trapnost sama. No a dnes to skončilo úplně totálním selháním, totálním kolapsem. Ale buďme spravedliví, Petr přece jenom projevil opravdu mimořádnou odvahu, když vstoupil do Veleknězova paláce. Jakoby šel na prokuratoru Luhnída Estébáku gestapa v noci. A to není málo. A je zima, tak jde k ohni, aby se ohřál. Ale světlo ohně dává rozpoznat jeho tvář. Oheň nasvěcuje první scénu. A čím víc světla v příběhu bude, tím horší a horší to bude zase pro Petra. Tím víc bude zřejmé, kým je ve skutečnosti. Tím víc se ukáže jeho hrozná tragédie. Ano, to je on. Najednou na scénu přichází služka. A ta služka pozná Petra a konfrontuje ho osobně. I ty patříš k Ježíši. Petr se vytáčí, krčí rameny, dělá jakoby nic, mlží. Nic nevím. Jsem hloupej. Dělá za sebe tupce. Nemůže si vzpomenout. Nezapírá ale Petr v tenhle okamžik spíš než Krista sebe samého? Nezapírá spíš to, kým on je? Jako Petr? A podle Ježíše to nedůstojné mlžení, neschopnost říct jasné slovo, popírání a zapírání vlastní identity, ztráta integrity a přímosti, je jako zapřít Krista samého. Říká Ježíš, k čemu je sůl, když ztratí svou chuť? Možná k čemu jsme my, když neuděláme a neříkáme, co máme, když neplníme svůj úkol Kristových následovníků, kteří v Ježíši dostávají nový život, aby silou tohoto nového života obnovovali ten nemocný svět kolem nás. Bůh nám Ježíši vrací důstojnost, dává nám novou identitu, ale té se tady Petr zříká. Petr se zříká Krista, když zapírá sám sebe a nechá se ovládnout strachem. A je to právě strach, který v evangeliu platí za opak víry. A tak se nebojíme. Nebojíme se toho, kým jsme, jak nás Bůh stvořil, kam nás Ježíš povolal. Neutíkejme před sebou, ale dejme sami sebe jemu, ve kterém poznáváme svoji skutečnou a pravou identitu, to, kým jsme. Neutíkejme před úkoly, které v tomhle světě dostáváme specificky jako Ježíšovi následovníci. Úkoly, které za nás nikdo neudělá. A obzvlášť dnes Čechy, ale i Slovensko potřebují někoho, kdo neutíká, kdo se nezříká svého úkolu, který mu byl dán jemu osobně. Bůh totiž stvořil z chaosu svět a ze smrti život. A proto i my, jako boží děti, křesťané, jako Kristovi následovníci, jsme tam, kde vládne chaos, aby jsme ten chaos proměňovali v něco jiného. Od světla ohně odcházíme s Petrem dál do temnoty jiného nádvoří. Aby už po nás nikdo nic nechtěl, i když sami máme být tím světlem. Ale ono už začíná být trošku vidět. Světlo se pomalu šíří Jeruzalémem, začíná ráno. A to pro bohuzí kohouta, který nám tohle stvrzuje svým kokrháním, zpíváním. Ráno přichází. A Petr a ani my už se neschováme. Tento je z nich. Služka ho pozná znovu a po druhé ho konfrontuje. Vyjadřuje to ale jinými slovy. Tenhle člověk je z nich. A Petr to zapírá. Co zapírá? A na to si můžeme říct, když nezapíral přece Ježíše. Zapíral jenom to, že je jedním z nich, že patří do Ježíšovy crew. zapíral jenom Ježíšovi učit následovníky. A zvláště dneska tohle může rezonovat, když víra to je já a Bůh. To je čistě moje osobní záležitost. Vůbec k tomu nepotřebuju druhý. Kromě toho, že církev jako instituce tolikrát pohořela a zrazovala a zrazuje dodnes Krista v tolika věcech, tak navíc žít ve vztahu s lidmi tak jinými, různými, často dost zvláštními a omezenými. Proč? A přece Ježíš celou dobu svého působení ukazuje, že to je jinak. Vybírá se své učedníky, chodí mezi lidi dobré i zlé, mezi zdravé i nemocné a z těch všech tvoří jednu boží rodinu. Ty všichni jsou bez ohledu na původ, pohlaví nebo jakoukoliv odlišnost jedno. A tak jestli chceme jít za Ježíšem, musíme to nejprve rozhlédnout kolem sebe. Můžeme to udělat teď nebo po bohoslužbě, podívat se na ty lidi kolem nás a možná i ven, když vyjdeme a rozhlédnout se a říct si, to jsou lidi, které si vybral i Ježíš. A proto je já mám přijímat, proto je musím brát vážně. Jsou to moji sourozenci. Církev není dokonalá, ale je Kristem vyvolená. A proto zapírat církev a jeho lidi jako zapírat Krista. Nelze žít bez ní. V ní je Ježíš. A světlo dál sílí. A s ním se odhaluje i Petrova temnota. Na Petra přichází teďka už celá skupinka a nervózní Petr je usvědčen pravděpodobně podle přízvuku, že je z Ježíšova kraje. A Petr se teďka zapřísahá a zaklíná, že Ježíše nezná. A tady už jasně zapírá toho, s kým tolik let trávil většinu svého času. Kdo mu dával smysl. Koho jako první vyznal jako mesiáše. A tady se ten vrchol zrady dovršuje. Tady už je to zjevné. Petr je zbabělec a platí na něj slova, která mu Ježíš řekl, že ho zapře. Platí na něj slova, která mu řekl mimo jiné těsně po tom, co se ho snažil svést po svém vyznání z cesty kříže. Vy ta slova znáte. Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde pro život, on pro mne a pro evangelium zachrání. Co pro prospěje člověku, získá-li celý svět a ztratí svůj život. Zač by člověk mohl získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomhle spronevěřilém a hříšném pokolení? Do toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svými anděly. A Kohout zaspíval po druhé. Končí noc, přichází světlo. A Petr vidí, co udělal. A my to vidíme s ním. A vzpomene si na Ježíšova slova a nezbude nic než slzy. A tady by to všechno mohlo skončit. Byl by to temný konec. Zrádce Petr, na smrt jdoucí Ježíš, který na rozdíl od Petra sám sebe nezradil a s odvahou čelil následkům, strašným následkům. Tady by to mohlo skončit. Vysvítání, ale vlastně ve vládnoucí temnotě, která ovládá příběh těchto dvou, Ježíše i Petru, ale možná i všech jeho učedníků, kteří utekli. A možná, že temnota by zavládla i v těch našich životech, kteří tak často utíkáme. A nebo Krista zrazujeme. I my totiž každý den často Ježíše zapíráme svými slovy, svým jednáním. Tím, že zapíráme sami sebe nebo druhé. Někdy dokonce zapíráme i Krista zcela výslovně. Ale nechci skončit takhle temně, protože ten Petrův příběh má jiné rozuzlení, vyvrcholení. A tak mi dovolte trošku předběhnout, udělat spoiler, protože tenhle příběh nemůžeme číst oddělený od jiných Petrových peripetí. Příběh Petra je příběhem člověka, který věci otvírá, který je vždycky a všude první, v tom dobrém i v tom zlém. A snad proto mu Ježíš dává klíče do rukou a slibuje mu, že bude otvírat a zavírat Boží království. Petr jako první vyznal Ježíše, Božího syna, a tím změnil dějiny. I samo Ježíšovo směřování. Petr ale dnes i svým fatálním selháním otvírá pro nás nový horizont. Horizont je neskutečné, nekonečné a vlastně absurdní Boží lásky, která se týká každého z nás. Ta láska se zjevuje ve slově, která říká anděl ženám, který vidí, že hrob je odhalený. Neděste se, hledáte Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován, byl vzkříšen, není zde, ale místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi. Pro Petra specificky a zvlášť platí naděje vzkříšení a Boží odpuštění. Díky Petrově trojzradě víme, jak velká je Boží milost. Že i pro zrádce je u Ježíše místo. A tak tedy i pro mě je u Ježíše místo. I pro církev je u Ježíše místo. Vždyť církev stojí na Petrovi. Nejen na jeho vyznání, ale i na jeho zradě. Protože Petr stojí na základě té Boží odpouštějící lásky. Já a my spolu stojíme na Petrovi, který dokázal velké věci, ale zároveň těch velkých věcech strašlivě selhal. A tak je to dodnes. Ale pro Boží odpouštějící lásku je tu naděje pro mě, pro církev, kterou ani peklo nepřemůže, když se to dost pokouší. A my o Petrovi víme, že ani po Kristově vzkříšení nebyl dokonalý. Že byl v jistém smyslu pořád Petrem, kterého vidíme na obrázku. Nakonec ale zvítězil po Kristovsku, vidělavou dolu. Tak když bychom se i my nechali Kristem a mocí jeho odpuštění proměnit. Když bychom to my, jako jednotlivci, ale i jako církev s Kristem nevzdávali. Když bychom se i my sami nad sebou, ale i v církvi, měli zastavit, s Petrem zaplakat a znovu se otevřít té Boží odpouštějící lásce, která vede k proměně. Tak Bohu díky za drátce Petra. Bohu díky za jeho vyznání, ale dnes možná ještě víc Bohu díky za jeho zradu, která otevřela úplně nový horizont Boží lásky. Amen.
poprosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, chcem ti veľmi poďakovať za modlitbu, za to, že môžeme s tebou hovoriť, že môžeme ku tebe volať a ďakovať ti tak za dnešné slovo. Naozaj je pre mňa a často aj pre nás nepochopiteľné, že Peter na jednom mieste vyzná úplne jasne a presne, že si Boží syn a o chvíľu na inom mieste povie, že ťa nepozná. Chcem ti vyznať, Bože, že Petrov plač je aj môj plač. A chcem aj v tejto chvíli ťa prosiť o odpustenie. Kedykoľvek som svojím životom, svojimi slovami, svojim správaním poprel teba. A chcem ti ale poďakovať, že tak ako Petrovi aj mne, aj nám kladeš tú otázku, či ťa máme radi. A opakovane sa nám to pýta. A my spolu s Petrom chceme vyznať, že áno, Kriste, veľmi ťa máme radi. Amen.
Nech vás požehná Hospodin a nech vás ochraňuje. Nech rozjasní svoju tvár nad nami a nech nám je milostivý. Nech nám Boh udeli svoj pokoj. Amen. Aj za oslavné piesne, ktoré sa mohli spievať. Oznámy niečo bude vysvietené. Počas oznamov prebehne zbierka. Budúcu nedeľu je štandardná nedeľa, teda s modlitevným stretnutím pred bohoslužbou o 10. Budú bohoslužby. Je to kvetná nedeľa. Teda posledná nedeľa pred Veľkou nocou. a zároveň budú aj teda bohoslužby pre deti. Staršovstvo zboru srdečne pozýva všetkých členov na výročné členské zhromaždenie dnes o 14:30. Prosíme, aby ste si spravili čas a zúčastnili sa. Vytlačenú výročnú správu za rok 2025 nájdete vo vestibule. Máme takú informáciu. V priebehu tohto týždňa, teda v útorok večer, máte možnosť 19. hodine sa zúčastniť na online stretnutí správy z toho, čo jeden z našich účastníkov v našej cirkvi zboru Michalovciach, Miro Klč, chodí na Ukrajinu, chodí priamo na tie frontové linie, roznáša humanitárnu pomoc, ale teda evangelium zvesť, tak on bude robiť stretnutie tomu tejto svojej práci, volá sa to Ukrajina na frontovú líniu a späť v roku 2026. Ešte teda ďalšia správa je, že v sobotu, 28. o 19. hodine vás pozývame na koncert Pasio, sa to číta, v rámci festivalu Konvergencie, ktorý sa uskutoční teda v tejto sále. Čaká vás spokojný čas hudby, zamyslenia nad príbehom Veľkej noci. Vstupenky nájdete a môžete ich zakúpiť na webovej stránke festivalu Konvergencie. Voľné vstupenky pre teda tento zbor sa uskutoční. A ešte praktické upozornenie, že budúci víkend do soboty nedelu, na nedelu sa mení čas, posúvame si hodinky dopredu, tak ak sme prišli včas, tak nejak si to zmenujete. Ja vám prajem požehnanú nedelu.